Et enkelt point kunne det blive til foran knap 12.000 tilskuere i søndags. Silkeborg scorede til sidst, og det blev altså ikke en resultatmæssig copy-paste fra forrige weekend. Vi sætter punktum for søndagens pivhamrende kolde oplevelse på Sears Park og ser frem mod fredagens kamp mod forstaden Horsens. Velkommen til lyden af GF. Velkommen til Ahmed Omar.
Tusind tak for det, Gustav.
Og Ahmed, det er bare dig og mig i dag. Det Rasmus han havde travlt med andre ting, og som man måske også, håber ikke det er for tydeligt, men måske kan man høre det på lyden, så sidder du i København, og jeg sidder hjemme i Aarhus. Så det blev altså ikke den reunion, vi teasede for i sidste uge. Jeg vil sige det samme, som jeg gjorde sidste uge. Jeg håber, vi alle tre er tilbage igen i næste uge. Yeah. Men nu må vi se. Lad os få det til at handle om AGF og den kamp, som blev spillet i søndags. Fordi det er altså der, vi starter. Man får 1-1 mod Silkeborg. Silkeborg, de scorer til allersidst ved Tony Adamsen, efter at Frederik Tinger han havde gjort det til 1-0 efter et hjørnespark. Sådan lige for at starte, altså 1-1 hjemme mod Silkeborg, er det for dig at se tilfredsstillende?
Fantastisk godt spørgsmål, fordi at hvis man spørger mig før forårssæsonen, om udgjort mod måske den sværeste, eller nok den sværeste modstander i det her forårsprogram inden slutspillet, om det var tilfredsstillende, så var det, jeg vil ikke sige klart, men vil sige, det var jeg synes, der er, specielt med den historik, AGF har med folkene fra Søhøjlandet. De har givet os store problemer, de gange, de har været forbi CS Park på det seneste, samtidig med, at de har en Ken Nielsen, som jeg respekterer højt som træner, og som altid præsterer. Så nej, jeg havde været fint tilfreds med udgået før kampen. Efter kampen er jeg følelse jo som lidt en kold spand vand, der bliver kastet over hovedbanen, men jeg vil dog sige, at AGF skal nærmest være glad for, at de ikke taber kampen, og den følelse havde jeg også, da AGF var foran, at jeg føler virkelig faktisk, at Silkeborg fortjente at vinde kampen. Så meget skuffet er jeg nok heller ikke. Men jeg vil spørge dig, jeg havde desværre ikke den gode ære at komme tilbage på Sears Park, som jeg håbede på, jeg kunne i weekenden. Det var du derimod. Hvad var det, du oplevede på din tur på stadion?
For lige at starte et andet sted end selve kampen, så vil jeg gerne starte med hvad skal man kalde det, indledningen på kampen, altså både fra klubbens side, men særligt også fra fanklubben og fra samlet forhus siden, så var der ligesom en opfordring om at tage halsterklæder med, og de blev altså, derfra hvor jeg sad og så den fra nede at se, jamen så var der rigtig, rigtig mange halsterklæder, og det så altså rigtig, rigtig flot ud, da man synger Malaga inden kampen, og der kommer det her banner ned fra B-sektionen derover med hvil i fred for Hugo Helmi. Det var meget, meget fint, og igen må jeg bare sige, at drengene derover der står og synger igen i en dobbeltdækker version, det var meget, meget, meget flot, vil jeg bare lige sige til en indledning. Om selve kampen, så jeg tror ikke, jeg er helt samme sted, som du er, Ahmed, fordi og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er mere bange for Silkeborg, eller har en større respekt for det Ken Nielsens tropper, de kan, men jeg er glad for 1-1, og jeg synes sådan set, at vi spiller en rigtig fin kamp. Min pointe var om kampen i Aalborg, at man spiller efter forholdene, man sætter holdet op efter forholdene, og man ved, at der ikke er ret mange chancer, det bliver noget værd lort, men man udnytter ligesom vinden, og både på scoringen, men også sådan i kampen, og man kommer ligesom ikke i fare. Og jeg synes sådan set, man gør lidt det samme mod Silkeborg. Man ved præcis, hvor det er, Silkeborg er farlige. Og så stiller man sig ned. Man overlader meget initiativ, man overlader meget boldbesiddelse, men jeg synes ret beset ikke, at Silkeborg bliver så farlige, som man kunne frygte, at Silkeborg ville blive. At de så, og min pointe er jo så der, at planen lykkedes faktisk, jamen indtil 90 plus 1, hvor den så slår fejl, ikke? Men jeg synes faktisk, at planen lykkes langt, 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 langt hen ad vejen. Og min pointe bliver bare bekræftet i, at man nu står med 4 point efter 2 kampe. Altså, det er ikke smukt, det er ikke prangende, og jeg forventer at se noget helt andet mod Horsens, men man står med 4 point efter 2 kampe. Og det synes jeg sådan set bør være bottom line for både Silkeborg og OB-kamp.
Der synes jeg jo, at du bedømmer, at det her giver folk rigtig meget på det defensive, som jeg giver dig fuldstændig ret i, at det bestod de rigtig, rigtig flot, og det gør de også godt. Mit problem er dog bare det offensive spil, men også specielt, når vi selv var på bolden. Altså, der var for meget stress på, når vi havde bolden. Vi mistede bolden alt for hurtigt, og det var også bare som vi tit virkede som, at vi var et hold, der havde det for travlt, når vi sad på bolden og så videre. Og det kan godt forurolige mig i forhold til, at jo, ved du hvad, måske kan vi også snakke videre. Altså i forhold til at snakke omkring top 6, det kan godt være, at AGF kommer i top 6, men hvis vi kommer ind i top 6 med det der spil der, altså, så bliver vi jo bare noget dekoration i det der top 6-spil, og ender meget fast og sikkert på en sikker 6. plads, fordi hvis det er det, vi kan byde med ind på, at vi kan finde ud af at stille os tilbage, og i forhold til det offensive spil, ikke rigtig kan byde med meget, altså, så er det ikke særlig mange fodboldkampe. AGF kommer til at score, til at vinde, specielt når vi har mangel på spillere, der kan score, fordi endnu en gang ser vi, at når en Patrick Morsen ikke bliver aktiveret, og ja, Mille sagde, det heller ikke spiller en særlig god fodboldkamp, så ser det ikke særlig optimistisk ud i forhold til, hvor målet skal komme fra.
Nej, jeg vil sige, altså det der, hvor min analyse så kan slå fejl, er jo så, hvis man går ud og spiller 0-0 mod Horsens, jamen så har du nemlig fuldstændig ret, at så er det det offensive udtryk, som står for skud. Og jeg vil da også indrømme, jeg synes bestemt ikke, at det var brændende, og hvis tingene ikke scorer på det hjørnspark, jamen så har vi jo ikke rigtig chancerne for at få mere end 0-0, og det er jo på den anden side heller ikke særlig prangende. Hvis vi lige skal blive lidt ved de offensive kræfter, så er det jo Patrick Mortensen og Sigurd Haugen, som starter op foran, og så er det med Kevin Jakob, som ligger nede bagved. Vi har jo snakket om, jeg tror også Rasmus og jeg var inde på det i sidste uge, om man skulle prøve at spille både Andersson og Duelund på samme tid. Nu starter man så en kamp uden dem begge to. Det kan så være fordi, at Andersson på altså søndag morgen bliver syg, så vidt jeg husker, det var. Brandhoff melder i øvrigt også fra på kampdagen. Men Andersson er syg, og det kan man jo ikke gøre så forfærdeligt meget ved. Og derudover så er der også et spørgsmålstegn omkring Duelund, om han kan spille 90 minutter. Han havde vist en skade med hælen. Så det kan sagtens være, at Uwe Røster ligesom har tilpasset start 11 efter det. Men lad os sige, at de begge to er klar mod Horsens. Altså, er det noget af det, du kunne se, kunne løsne op for noget af den der manglende offensiv kvalitet, som vi jo så i Silkeborg-kampen? Altså, er det at gøre noget andet op foran, end at spille med Mortensen og Haugen, som man gjorde med Silkeborg?
Jamen, jeg får jo egentlig... Okay. Først til at starte med at svare på de spørgsmål, så tror jeg, at det er helt klart, at der er ingen, der kan være tvivl om, at de kreative løsninger og muligheder bliver større og flere med at spille med en Duelund og Michael Andersson. Det er klart. Jeg står bare det ærgerligt, at vores tre mest kreative spillere, og måske også og de tre spillere, der kan skabe mest, næsten alle sammen har den samme rolle, spiller lidt den samme position, altså i form af Kevin Jakob, Mikkel Duelund og Michael Andersson. I virkeligheden selvfølgelig er jo heller ikke, at vi 100% har forløst det der i forhold til med kanterne og wingbacksen. Nu må vi jo se, nu har vi selvfølgelig hentet nogen til wingbacks og så videre, men det er jo i virkeligheden lidt der, jeg godt kunne tænke mig, at der er kommet lidt ind, eller man kunne overveje en institution, hvor i at Duelund måske kom lidt mod kanten, måske ikke altså spiller en decideret wingback kantsituation, men får en rolle, hvor i han kan få lov til at døffe lidt ud mod siden og skabe noget derfra, så vi kan skabe noget dynamik og noget bredde i vores angrebsspil. Det er også lidt, jeg føler, at vi mangler, at når vi så først kommer frem, altså, så virker det jo som, at mulighederne er begrænset, og nok også derfor, at vores midtbanespillere begynder at stresse på bolden og ikke ved, hvad vi skal gøre, fordi så bliver det meget nemt at lukke ned for vores spilstation, som er en Patrick Mortensen, og ham, som der så spiller ved siden af, som er en Sigurd Haugen. Jeg begynder sådan lidt at tænke, jo, han er jo vist gang på gang, han er rigtig god mod Vartosborg, og rigtig god nede i træningskamp og så videre. Men jeg synes desværre, altså han endnu en gang viser Sigurd Haugen, at der er ikke, han er ikke potent nok. Altså der bliver ikke scoret på hans mål og hans chancer og så videre. Og jeg savner rigtig meget, at en spiller som Jelle Daun får flere chancer. Jeg efterspørger stadigvæk, at en Adam Dagim kan blive mere brugt. Altså jeg hører forlydninger om, at både spillertruppen og til træning, er man virkelig begejstret over for ham, og virkelig tror på, at han kan drive det langt i forhold til sine talent og så videre. Jeg savner så bare, at han får muligheden.
Hvad med at spille med både Haugen og Duin, eller kun Duin op foran, og så spille med, lad os sige, Duin op foran, og så Andersson og Duelund på hver sin side, der kan gå lidt ud på kanterne. Altså fordi, jeg hører lidt i det, du siger, at det er en selvfølge, at Patrick Mortensen starter.
Jamen, det er jo et spændende spørgsmål. Altså, jeg tror at desværre, det bliver meget tydeligt i forhold til, hvor meget der er tilbage i hans spil, når vi har de her kampe her, hvor han ikke scorer mål. Og det er måske også meget hårdt at sige, fordi den vigtigste og ypperste opgave for en angriber som Patrick Mortensen er jo selvfølgelig at score mål, og når han så gør det, jamen, så skal man jo heller ikke bede om særlig meget andet, så man skal også passe på med at kritisere for meget af hans spil, når målen ikke er der, eller som i den her kamp, chancerne mangler. Men jeg savner i hvert fald noget alternativ. Jeg savner i hvert fald noget mere inkludering af vores kreative spillere, vores angrebsspillere, fordi ja, jeg tror, jeg godt kunne tænke mig specielt en Jelle Daun, der har noget fart, der har noget spil i fødderne og så videre, som kan tage bolden og så kan skabe noget fremadstormende spil på bolden, i stedet for at man skal prøve at skyde bolden op mod en Patrick Mortensen, skal prøve at tæmpe den ned eller hætte den videre og så løbe ind i feltet og sådan noget der, fordi tilbage til, hvad jeg snakker om i efteråret. Altså, Patrick Mortensen har i flere sæsoner nu scoret masser af mål i Superligaen, men det virker dog til, at man hos mange klubber har lidt luret en Patrick Mortensen, og derved nemt få ham lukket ned, og det sker jo så endnu en gang. Så jo, jeg vil jo sige, jeg skal ikke se mange flere kampe med den her opskrift her, før jeg har fået lyst til at sige, måske skal vi prøve et eller andet.
Jeg vil bare lige vende, fordi det er jo noget, som har været i fodbolden længe, men nu er det også sådan begyndt at komme ret nemt ud til os sådan mere gemene fodboldfans. Det her med expected goals, som jo, fordi der ikke måtte vide det, er et udtryk for, hvor mange mål man burde have scoret i en fodboldkamp. Og jeg kan sige, for OB-kampen, der ligger både OB og AGF på 0,3.
Det er vildt, 0,3.
Altså, vanvittigt, ja. i en kamp, ikke? Der tager man så alle tre point. Og i SIF-kampen, der hedder det 0,5 for begge hold også. Hvilket jeg jo også synes underbygger en teori om, at AGF defensivt er kommet rigtig, rigtig fornuftigt fra start. Man holder OB på nærmest ingen chancer, og man holder SIF nede på at lave eller i hvert fald forventet halvt mål i en kamp. Men samtidig underbygger det så også det, du siger, Ahmed, med det offensive udtryk. Hvis man kun kan lave 0,3 mod OB og 0,5 i en hjemmekamp, jamen så vidner det ikke om at der er vildt mange mål, der ligger og venter, vel?
Nej, og det er jo lige præcis det, jeg mener, fordi jeg tror ikke, at der hersker nogen tvivl om, at vi står rigtig godt defensivt. Nogle af vores bedste spillere er vores midterforsvar i form af en TK, en Tinga og en Bisek. Og Jesper Hansen gør det også super godt, og synes på ingen måde, han kan klandre os for det mål, han laver. Jeg synes jo nemlig også, at han har i den første anden eller en rigtig god redning på Ederson, inden han får scoret sit mål. Det er jo nemlig det, jeg føler, at de her to kampe her og Horsens kampe blev sat i helt andet lys, hvis vi lige ikke vinder mod Horsens. Fordi så kommer vi jo ind i et problem, som vi desværre har set før med AGF, med at vi ikke kan score mål, som i sidste ende meget simpelt er det, der vinder fodboldkampe. Måske kan det jo vores stærke defensiv få os ind i top 6-spil, men ved at man spiller uafgjort her og der, og får scoret en mål i en kamp, og så får lukket ned bagved, men så begynder det at se rigtig sort ud i slutspil, og så kan man så måske spørge, Ahmed, er det nu, vi skal sidde og overveje og stresse over det? Det synes jeg da. Fordi vi har jo kun 3 eller 4 kampe tilbage i slutspillet. Vi er i gang med efteråret, sæsonen slutter i maj måned. Altså, man skal ikke tro, at man skal lægge alt fokus på at gøre et job nu, og så tro, at man bare kan omstille sig fuldstændig til slutspillet, hvor modstanderne er meget bedre.
Og vi kan jo lige, vende det der top 6-spil, fordi det er sgu lidt noget råd. I sidste uge, der fik jeg afskåret Midtjylland fra det og sagt, de skulle nok sikkert spille sig i top 6. De tabte så til Brøndby i går, og det betyder faktisk, at Brøndby overhaler AGF og lægger sig dermed ind i top 6. Lige nu, der hedder det OB, Silkeborg og AGF, de ligger på de tre pladser uden for top 6, med henholdsvis 25 og 25 point til OB og Silkeborg, og så AGF på 26. Oppe i top 6, der ligger Midtjylland også på 26 point, og så følger Brøndby på 5. pladsen med 27, og så Randers på 4. pladsen med 28 point. Altså, fra OB på 9. pladsen med 25, og så er der bare, 3 point op for dem til Randers på 4. pladsen. Solidt inde i top 6 med 28 point. Altså, det underbygger bare teorien om, at det her, det er pishamrende tæt, og som du siger, Ahmed, så mangler der 3 kampe nu. AGF, de har Horsens på fredag, og så efterfølgende er det ude, tror jeg nok, det er mandag mod Randers, og så slutter man altså hjemme mod OB. Så det er i hvert fald de 2 sidste, både mod Randers og OB, det er mere eller mindre direkte kampe om at komme i top 6. Rigtig, rigtig spændende bliver det. Udover at vi nu har diskuteret den her fodboldkamp, Ahmed, så skal vi også lige ind og runde vores sociale medier, fordi derinde lavede vi et opslag, hvor vi efterspurgte henholdsvis pokaler og galehuse, altså noget af det, man synes er godt, og noget af det, man synes er mindre godt. Og jeg har åbnet den her fra Facebook, og jeg synes bare, vi skal løbe nogle af dem igennem, og så kan vi jo snakke om dem, hvis det er, fordi vi ikke har nævnt det allerede. Anders Dahl Handberg, han giver en pokal til Vi Står Stærkt Defensiv. Stort ros til Jesper Hansen, Tinger, Bitek og TK. Den anden positive side er, at vi er giftige på dødbolde med flere hovedstødstærke spillere. Det kan vi jo for så vidt kun give ham ret i. Og galehuset, vores offensive boldomgang er for dårlig og fører sjældent til store målchancer, har dog forhåbninger om, at det kun kan blive godt med Andersson og Duelund.
Der kan man bare hurtigt sige, at vi er jo fuldstændig enige, kan man sige.
Lad os tage endnu en. Det er fra Alexander Martin Stenil Hvidved. Pokalen til dem, der var på Sears Park og ikke gik før tid. Respekt. Galehuset, offensiven og holdets pinlige spil ved jorden, simpelthen en fornærmelse af rang, som Røslers mandskab spiller. Galehuset, det har vi også været omkring, det kan vi være enige i. Det her med at gå før tid til en kamp, Ahmed, er det noget, du har praktiseret tidligere? Altså at gå før en kamp, eller hvordan har du med det?
Der var en famøs forsæson, hvor jeg fandme tit har overvejet det. Men nej, det synes jeg... Det gør man ikke, med mindre, altså, man er en familiefar eller noget, der er presset, eller, så der er en anden form for emergency. Og så har man dedikeret noget tid til at holde kampen. Men jeg vil så sige, måske kan der godt være eksempler i form af protest mod hold eller ledelse osv. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil holde det hårdt hen imod nogen, hvis en AGF-hold... Nu tænker jeg tilbage på den her famøse Brøndby-kamp, der var for nogle år siden, hvor man taber med Tennessee fra... at man også bare viser sin utilfredshed. Der var jeg heldigvis nede i Mallorca på det tidspunkt, og skulle ikke nyde noget af det. Nogle gange så har jeg også haft følelsen af, at man ikke føler sig respekteret som fan, og så at man så føler, at man betaler tilbage på den måde, det er for mig en gråzone, kan man godt sige. Så ja. Men nej, umiddelbart, you don't do it.
Der er lige den sidste, jeg gerne lige vil læse op for dig, det er fra Jesper Provsgaard Christiansen. Pokalen kan vi lige tage lynhurtigt. Den giver han til, at vi er ubesejret trods alt i foråret, og en minipokal til Duelund for at tage initiativ, da han kom ind. Det er vi sådan set enige i. Men nu kommer hans galehus. Galehuset går til min mavefornemmelse om Uwe. Det er ikke første gang, at han savner mere boldbesiddelse i en kamp, hvor vi kommer foran. Det kan virke, som om der er en kløft mellem spillere og trænere, da det ikke er første gang, han hentyder til, at man ikke holder sig til planen. Det virker til, at han har svært ved at trænge igennem til spillerne, hvilket er meget bekymrende. Måske er matchet mellem Uwe og AGF ikke så godt som antaget i starten af sæsonen. Er ellers ikke meget for forhastede beslutninger, men det spiller sgu ikke, og der er mangel på udvikling. Hvad?
Altså det første, jeg tænker med det samme, når jeg hører det der, er noget, han selv runder af med at sige rigtig fint, at det synes jeg er meget forhastet at komme frem til den konklusion. Ikke desto mindre kan der måske godt være noget sandhed, men jeg har hørt flydning om, at der skulle være stor harmoni i den spillertrup der, og en stor respekt til en Uwe Røsler. Det ved jeg ikke, om der ligger så meget i. Tiden må vise det. Fordi jo, altså, der er der også mange gange, hvor jeg sidder og tænker, hey, det kunne umuligt være et Uwe Røslers plan, specielt i forhold til offensiv, at vi gør det på den her måde her. Men der tror jeg bare, det mere ligger til, jeg ved ikke, nogle taktiske dispositioner, der måske ikke passer så godt og så videre. Jeg tror virkelig ikke, at der er nogen kløft mellem ham og spillerne.
Og så igen, altså, pointen er jo så vidt den samme, som vi har nævnt. Altså, hvis man slår Horsens, jamen så glider det her problem måske i baggrunden. Men omvendt, hvis man ikke får scoret mod Horsens og taber, eller kun får et point, så er den pointe, som Jesper kommer med her, måske endnu, hvad hedder sådan noget, mindre forhastet. Skal vi ikke sige, det var det for Pokaler og Galehuse?
Jo, og tusind tak som altid for jeres input.
Jeg kunne godt lige tænke mig, Ahmed, at yes. Vi lukker ned sådan for i hvert fald sådan den forløbige snak, eller vores snak i hvert fald, om Silkeborg-kampen. Og derfra så vil jeg spille et lille interview, som vores ven, kan vi jo godt kalde ham på podcasten, det er Jonas Rovlund fra ksdh.dk. Han var ude efter kampen og snak med cheftræner Uwe Røsler. Og lad os lige prøve at høre en lille bid fra det interview.
I mean, I have so many thoughts throughout this game. Obviously, the game was not turned out not the way we wanted. We had a major problem in the first half on our right hand side. We solved it. Got in the lead. Second half, I thought, can we get used to ball more? I think they had too many players today who are not capable of keeping the ball, taking care about the ball. We could not establish our patterns. The two or three times in the first half we did, we looked very good. But it was by far not enough. So a big potential to get better. I have to get better. Very happy with the mentality. Second half, I didn't have the feeling they will score. Feeling the way we dig deep made it very difficult to try to control the game without the ball. Nearly paid off. We were not capable of keeping the ball as good as we could in the second half either. I don't think they had massive chances in the second half, more shots from outside the box. Overall, you need to respect in that league every point. That's point one. Today was not a match for Feinschmecker, you understand that? But we all knew about this. Those five matches after the break is about, every game is about points.
Ahmed, hvad er din umiddelbare reaktion på det, Uwe han får sagt her?
Jamen, først og fremmest, altså dejligt ærligt, at han kan påtale, som det er, og kalde en spade for en spade, at AGF spiller ikke godt. Vi bliver domineret af Silkeborg hold, og han synes jo ikke, at vi præsterer nok i det offensive. Det er jo godt, vi er enige der. Dejligt at høre fra vores træner med, at han kan påtale sagerne, som det er, men så, nu er det jo selvfølgelig også op til ham om at ændre det, for han får jo selvfølgelig nævnt, at spillerne skal kigge ind af og måske dig deep og så videre. Det skal selvfølgelig også ske nu. Og jeg kunne godt trænge til, at der er blevet kigget på måske nogle markante ændringer i det offensive, måske noget formationsskifte, måske andre konstellationer, måske en, altså nu, når vi alle sammen er enige om, at vores mest kreative spillere, det er de tre, Duelund, Andersson og Jakob. Jamen, selvom at de er meget den samme type spillere og spiller de samme pladser, er der mulighed for, at man kan bruge dem måske eventuelt alle tre på en gang. Altså, det vil jeg ikke være udelukkende for.
Og nu har du fået nævnt ham, Mikkel Duelund. Det var jo debuten for, eller hvad hedder sådan noget, førsteholdsdebuten. Han var jo i AGF som knægt. Jeg synes også lige, at vi skal høre en lille bid fra interviewet med Mikkel Duelund, som også blev lavet efter kampen i søndags.
Men det var rigtig fedt. Det er glad for. Og det var lige en ting, jeg lige skulle krydse af, selvfølgelig. Så nu er debuten overstået, og så er jeg selvfølgelig pisse træt af, at vi ikke får 3 point herfra. Jeg synes egentlig, at Silkeborg spiller en rigtig god kamp, og jeg synes, at vi kæmper sindssygt godt. Vi har også vores perioder, men set over hele kampen, så synes jeg et eller andet sted, at det er fair nok, at de ender med at reducere. Jeg synes, de første 5-10 minutter skulle jeg lige bruge på at banke noget nervøsitet af, lige at finde min rolle. Blev også rykket lidt frem og tilbage på nogle forskellige positioner for at lukke nogle huller af, men efter det, så føler jeg egentlig, at jeg fik rimelig godt fat i det, og relationerne blev bedre i takt med kampen. Jeg vil heller ikke kalde det nervøsitet, men sådan lidt mere sommerfuld i maven. Det var ret specielt også, da jeg kunne høre, at fansene bød mig velkommen. Det var ret specielt, og så kunne man måske godt have tænkt sig, at man kom ind i en kamp, hvor man får en 3-0, og der ikke var så meget på spil. Så som jeg sagde før, så skulle jeg lige bruge de første 5 minutter på at finde min rolle, og så derfra, så ned jeg det egentlig.
Hvad betyder det for dig, hvis du sådan skal, at han er en dygtig spiller, og han kommer fra udlandet og sådan noget, hjem til Aarhus og sådan noget, det er en ting, og hans kvaliteter er en ting, det har vi snakket om, men hvad betyder det for dig, at det er sådan en Aarhus-knægt, der vender hjem?
Jamen, det betyder jo selvfølgelig personen for mig rigtig meget. Altså, faste lytter af den her podcast er slet ikke i tvivl om, at jeg er en passioneret mand, og er specielt passioneret omkring min fodboldklub og min by, og det vil du også se, at det samme gælder for Mikkel Duelund. Det får han jo også påtalt her, at han lige var nervøs i starten der, fordi at det selvfølgelig er AGF og CS Park, og det er noget, han har drømt om længe og så videre. Og du ved, der altså, synger han helt ind, helt rigtigt for mig i forhold til de ting der, og får allerede nogle vigtige point, så lad os håbe, at det ikke forblinder mit syn på ham og hans præstationer. Men jeg synes jo, han går ind og gør det fint, efter at han lige får vendt sig spillet. Han havde lige nogle boldtab og så videre, men ellers så synes jeg, han kommer på rigtig godt ind, og så synes jeg også, at han viser glimt af, at han har et rigtig højt niveau.
Lad os lade den snakken om Mikkel Duelund ligge der, i hvert fald lige for nu. Og så lad os bevæge os en lille smule videre, uden at gøre det helt. Fordi de her to interviews, vi lige har hørt, de er jo som sagt lavet af de folk, vi nu kan kalde vores venner. KSTH.dk, der er en del folk bag det projekt. Det er det, man sådan helt klassisk vil kalde et AGF-medie, og jeg synes, I skal, hvis I ikke allerede er det, gå ind og følge dem på de sociale medier, men også ikke mindst gå ind på den hjemmeside, der bare hedder KSTH.dk, og læs nogle af de artikler, der bliver lavet derinde fra. Og så tror jeg, roligt, jeg kan sige, at det er ikke sidste gang, at I hører navnet ksdh.dk her i podcasten. Ahmed, hvis du skal knytte et par ord til det her, hvad vil du så sige?
Jeg tror godt, man kunne godt kunne kalde et samarbejde, hvor i at vi kommer til at udnytte det bedste der. Vi har haft nogle møder med dem, og heldigvis et fælles ønske om, at AGF-medierne gerne skal komme under en paraply, hverken for os eller hverken for dem, så handler det her jo ikke om business og forretning. Det handler om en fælles passion omkring AGF, og en passion omkring at dække og formidle AGF, og på den måde, hvor i man kan gøre hinanden bedre. Og det samarbejde kommer så også til at udstrække sig på mange forskellige måder, og som forhåbentlig kommer til at være til gode for AGF-fans all over.
Ja, lige præcis, og jeg synes pointen er god om, at at nu indgår vi et samarbejde, og så tror jeg, at den sidste pointe bare skal være, hvis man undrer sig over, hvad fanden er det, og er det nogen, der har noget med lyden af GF at gøre, og hvorfor skal der være to, og hvorfor er der både artikler og podcast og sådan noget, så handler det bare om, at vi er mange i den her by, som gerne vil beskæftige os med AGF, og vi nyder det, og
yes.
det er et samarbejde, og som starter her, og forhåbentlig det mange år ud i fremtiden. Det næste, vi skal til, Ahmed, det er et lille mellempunkt, jeg har kaldt løst og fast. Jeg præsenterede også Rasmus for det i sidste uge. Jeg har lige to punkter. Det første, det skøjter vi sådan lidt hurtigt og lidt nemt over, fordi at i sidste uge, så kunne jeg fortælle Rasmus, at AGF havde skrevet kontrakt med en ny forsvarsspiller, årgang 04, Jakob Andersen, havde man skrevet kontrakt med i sidste uge, og dermed var den der kø fra Sebastian Hausner, Thomas TK og så Jakob Andersen, den var ligesom klar. I dag kan man så præsentere endnu en forsvarsspiller fra AGF. Den næste i linjen, det er Mikkel Christensen, som er årgang 06 i rækken. Så det er egentlig bare en pointe om, at den der række af dygtige aarhusianske forsvarsspillere, den ser altså ud til at være i rimelig drift. Så endnu en ny mand at holde øje med der. Den næste ting, jeg lige vil vende med dig, Ahmed. AGF, de har fået en bøde.
Nå?
10.000 kroner i bøde simpelthen, direkte fra DBU's disciplinærinstans. AGF, de har fået bøde for brug af pyroteknik i første runde oppe i Aalborg. DBU's disciplinærinstans, de siger, at der blev skudt fire lys af, og det koster altså en bøde på 10.000. I samme omgang kan jeg så sige, at OB har fået en bøde på 80.000 for samme kamp, og så Viborg, hvis man så dem hjemme mod Herning, der fik de har fået en bøde for 90.000.
Ja, klart.
Men min pointe er, Ahmed, en bøde på 10.000 for at skyde fire romelys af. Hvad tænker du om sådan en straf?
Ja, det er jo meget uprofessionelt først og fremmest. Det er jo nærmest ikke en slag i punkten for AGF, og jeg synes altid, det skaber en god stemning, og så videre. Jeg kan godt forstå, Superligaen bliver nødt til at have en guideline og så videre, for hvis man ikke har det, så kan det også gå fuldstændig galt. Der er også tidspunkter, hvor man har brugt fyrværkeri og noget, der siger bange, hvor jeg tænker, okay, det er måske lige over grænsen, og jeg synes, at hver gang jeg har set det, at der bliver taget hensyn til folk, og det bliver ikke gjort på en skræmmende måde, og jeg har aldrig rigtig oplevet nogen, der har noget imod det på tribunen, på nær DBU's disciplinære indsats. Så altså, det synes jeg er fint. At...
Jamen, det er lige præcis min pointe, og det var præcis det samme, jeg tænkte, da jeg så det her. At man giver AGF en bøde på 10.000 kroner, det er vitterligt ingenting i det her budget, som AGF de ligger og ruller med. Altså, der er nogle af spillerne, nu, jeg ved det ikke, men altså, jeg tror ikke, det er forkert at sige, at nogle af de løntunge spillere, altså Mortensen eller Tinger eller sådan noget, at de er oppe og snakke 180.000 kroner om måneden i løn, bare til en enkelt spiller, så en bøde på 10.000 jo ingenting. Men samtidig så giver man jo de der bøder alligevel, fordi man siger, at det er ulovligt, men bøderne er så lave, at klubberne er pisse lige glade. Altså, er det bare DBU's julefrokost, man finansierer eller sådan? Altså, jeg har lidt svært ved at se, hvad de der bøder egentlig skal gøre, hvis man ved, at det ikke er noget, som klubberne reelt set gør noget for, så kommer man jo ikke problemet til livs, men man vil heller ikke gøre det lovligt. Jeg synes bare, det var lidt skørt, da jeg så det. Ikke?
jeg tror at egentlig det giver mening på den måde, og det er også det, jeg tror, DBU lidt giver udtryk for, uden at gøre det sådan direkte, at alle synes lidt, hey, det er sgu fint nok, men der er også nogle store big dogs på UEFA, der ikke synes, sådan nogle ting her er sjovt, og så videre, så hey, nu giver vi alligevel en bøde, og så kan vi jo sige til næste gang, altså, så får jeg sin bøde igen, og så må vi jo kigge på en gang, hvis det bliver alt for stort problem, selvom det aldrig bliver gjort.
Ja. lad os så tage hul på den kamp, der så skal spilles fredag. Det er mod Horsens, som tabte den første kamp i deres forsæson 5-2 til Brøndby, og i weekenden der tabte de så 3-0 hjemme til Viborg. Altså de har lukket 7 mål ind i 2 kampe. Vi har til gengæld kun scoret 2 gange i 2 kampe. Men Ahmed, er det ikke sådan en kamp, hvor vi som fans skal forvente, at AGF går ud og laver ikke bare en, men også, men også 2, og så måske gerne 3, hvis alt går vel?
Altså, det er jo, jeg føler, at det mindste, man kan kræve, også bare for du, at tilføje til den statistik med Horsens, de taber så også, eller de spiller 3-3 i deres sidste kamp i efteråret, så betyder, at de sidste 3 Superliga-kampe har de lukket 10 mål ind. Men hvis man kender AGF ret og så videre, jeg føler, man har set det her så mange gange før. Altså, jeg har bare lyst til at sige, at det stinker så meget af 0-0. Altså, et hold, der i form af Horsens, der har svært ved at holde målet lukket, og lukker en masse ind mod et andet hold, AGF, som har svært ved at score mål. Gustav, jeg har siddet her så mange gange her før, og jeg har lyst til at, jeg har sagt det så mange gange, vi skal bare ud af testen, vi skal helt score mere end et mål, og så videre. Og så kommer fredagen, og så er det noget helt andet, vi får at se. Jeg har svært ved at klumme rigtig mange ord til den her kamp her. Altså, fordi jeg føler virkelig ikke, at der er så meget, der skal rafles om, at i form af, at AGF skal bare vinde den kamp. Altså, det er must win. Der skal 3 point på kontoen, og der skal også stå 0 i forhold til Asse Horsens score. Der skal være et rent bur. Vi har ikke været venlige mod Jesper Hansen. Han virker jo som en mand, der måske skal spille til, han er 43, for han kan få sin rekord. Er det 3 knisjes, han mangler?
Ja, han mangler 2 for at komme op på siden af Mogens Krogh, og så mangler han 3 for at have den selv, ikke?
Og hvad er det? Det har han manglet siden oktober måned?
Ja, det er noget, det er det. Så vil jeg også gerne...
Men hvad tænker du selv, jo?
Ja, men først og fremmest vil jeg gerne lige beklage min matematik. Fordi jeg får selvfølgelig sagt, at de taber 5-2 til Brøndby, og så taber de 3-0 til Viborg. Det er jo ikke 7 mål i 2 kampe, det er jo 8 mål i 2 kampe. Men altså, det er mindre vigtigt. Jeg vil bare lige rette op på den matematik. Det jeg først og fremmest tænker om den her kamp, det er, at jeg håber, at man vil kunne bringe noget andet offensivt, end man har gjort i de 2 første kampe. Jeg, med reference til den træningskamp, AGF de spillede mod BK Häcken, hvor man jo faktisk forsøger at spille Mortensen alene i front, og så med Andersson og Duelund en lille smule bag ved ham, men så de både kan løbe rundt om ham, men de kan også ligesom trække ud på siderne og komme ud fra siderne. Så, og jeg tror måske, man skal se det mere som at spille med 3 angribere, end man skal se det som at spille med Mortensen alene i front. Altså det er Mortensen alene, foran, i midten, skal lave mål, og så kan du få Andersson og Duelund på hver sin side, egentlig også sådan som wing-angriber, eller hvad man nu skal kalde det. Det tror jeg, der er rigtig, rigtig meget at vinde ved. Og så synes jeg også bare, nu, vi har ikke nævnt ham endnu, men jeg synes en mand som Massimil Madsen spiller en rigtig, rigtig flot kamp mod Silkeborg. Han er så vigtig inde på den der midtbane, synes jeg. Jeg synes, han har en eminent fod til at sætte andre i fokus, men samtidig så løber han også bare, altså, ja, han løber solen sort. Og jeg tror på, at man vil kunne få rigtig meget mere ud af Massimil, sådan offensivt i hvert fald, hvis man giver ham både Andersson og Duelund at spille sammen med inden i de der offensive omstillinger, skulle jeg til at sige, men også bare sådan angreb. Det er mit håb, at man på den måde kan se...
Så du vil have Nicol Poulsen på bænken?
Nej, jeg vil spille med Poulsen og Massimil ind centralt, og så vil jeg spille med...
Haugen, det er Haugen ud, ja.
Og så, ja, Haugen er den, der ryger ud, og så med, ja, og for så vidt også Kevin Jakob i hvert fald i forhold til startopstillingen mod Silkeborg. Så Andersson og Duelund ind fra start i stedet for Haugen og Jakob. I hvert fald sådan numerisk, og hvordan man så skal stille det op, det er så et lidt større spørgsmål, og det kommer så også igen an på, hvordan har Andersson trænet, er han blevet sin sygdom kvit, er Duelund klar til at spille 90 minutter. Et andet sted, jeg lige kunne tænke mig at høre dig om, Ahmed, det er ude på den højre bak, hvor en mand som Felix Beimo jo har spillet de to første kampe. Der var i træningskampene anledning til, at man ville spille Tobias Mølgaard på den højre stopper i stedet for TK. Men de her to kampe har så vist, at det er TK, der har sat sig på den plads, og så Beimo ude på bakken. Det betyder, at Mølgaard har siddet på bænken. En mand som Felix Beimo, hvordan synes du, han er gået ind i den her forsæson med de her to kampe indtil nu?
Jamen, altså, hverken for dårligt, men heller ikke prangende. Jeg synes, han har gjort det rigtig fint og rigtig acceptabelt i form af at være en ny spiller i Superliga-truppen. Altså, han kommer med en statur, jeg synes, en sikkerhed i hans spil, og jeg synes faktisk, han virker rimelig interessant. Altså, jeg synes defensivt var han jo også en af stjernerne i sidste kamp. For mig blev det så spændende at se, hvad kan han byde med på offensivt, som jeg virkelig har skrevet efter. Fordi det er jo ikke langt for hvad Mølgaard har vist indtil videre. Altså, lad mig sige sådan, jeg har ikke kigget på ham og tænkt, okay, det er derfor Mølgaard ikke starter inden, fordi at det, han har også klaret rigtig fint defensivt, og det er jo ikke det, mangel har været. Det er jo det fremad, hvordan det er fremad op på banen, og hvordan de kan tilføje spillet i det offensive. Men som sagt, han har kun spillet to kampe, og synes, det er mere end acceptabelt. Mm.
Så pointen er i virkeligheden den samme, som vi lige har lavet, og det er også den samme, som vi snakkede om i starten af udsendelsen, at defensivt ser det rigtig, rigtig fint ud. Flueben ude for den defensive præstation, men det kommer altså an på, hvad de bringer offensivt.
Helt klart.
Hvis vi lige skal snakke en lille smule om AC Horsens, så er min lynhurtige og meget korte, og måske også lidt primitive analyse, at det er et sløjt fodboldhold. Men ikke desto mindre, så er AC Horsens en enhed, og de er rigtig, rigtig godt trænet. Der er ingen stjerner, men alligevel så er det et svært hold at slå. AC Horsens er rent faktisk, og det kan lyde overraskende for nogen, men AC Horsens er det næstbedste hjemmehold i hele ligaen. De taber så 3-0 hjemme til Viborg, men på trods af det, så er de næstbedste hjemmehold efter FC
Nordsjælland. Er de virkelig det?
Ja, de laver alle deres point hjemme, og det gjorde de jo altså også i runde 7, da vi mødte dem sidst ned i Horsens. Her taber vi 2-1. Fuldstændig håbløs fodboldkamp, og fuldstændig vanvittigt, at vi ender med at få 0 point med fra Horsens. Det var Anders K. Jacobsen, og så Aron Sigurdarsson, der scorede for Horsens i den kamp. Ahmed, hvis vi skal snakke lidt om, hvordan AGF går ud til den her kamp, med tanke på, hvad Horsens er for et hold, skal man så gå ud og fuldstændig power, dominere dem, holde så meget man kan på bolden, generobre den så hurtigt som muligt, eller giver det mening at sige, Horsens må gerne have bolden, vi tror ikke på, at de kan skabe noget, og så stille og roligt, måske slå et par omstillinger i første halvleg. Altså, hvordan kunne du godt tænke dig at se AGF komme ud og spille den her kamp mod Horsens?
Jamen, og nej, jeg vil ikke sige, at vi skal ud og virkelig bare køre omstilling på omstillingsspil og bare fuldstændig på angrebet, fordi for mig er det meget simpelt i form af, at det er ikke det spil, vi har spillet indtil videre. Jeg vil synes, det vil være urealistisk, at man går fra at spille på en måde, og så lige pludselig fuldstændig ændrer tilgang fra kamp til kamp, og så bare forvente, at det så kommer det til at være. Og det er jo nemlig også min tese omkring, at AGF skal fandme få styr på deres offensive spil nu, og ikke senere, fordi hvis vi fortsætter sådan, så får vi problemer i slutspillet. Horsens er, selvom det lyder lidt vildt, ikke helt tabt defensivt, i form af, de har jo faktisk nogle gode defensive spillere, de har jo faktisk en, som jeg holdt rigtig meget af, da han var i AGF, en Mikkel Lassen, som har spillet sig fast på det hold der og så videre, og Monix, som vi kender den gamle sang, at han måske også scorer et mål eller andet mod GF. Det gør han forhåbentlig ikke, men det vil så desværre heller ikke overraske mig. Jeg håber på, at man kunne overveje det. Hvis jeg kunne ringe til Uwe Røsler og have en god snak med ham på tysk, så vil jeg prøve at fortælle ham, mein Freund. Nej, det vil jeg kunne gøre. Men jeg vil sige, hey, overvej. Jeg siger ikke, du kan starte med dem. Jeg siger ikke, du kan starte med Duelund, Jakob og Andersson. Men på en eller anden tidspunkt i kampen, skift en af midtbanespillerne ud, skift en af angriberne ud, og så prøv det med at have de tre spillere inde på en gang. for at skabe et andet. Fordi så tror jeg på, at man kan være, have noget sprudende angrebsspil.
Ahmed, skal vi have et bud på resultatet?
Ja, altså. Ved du hvad? Jeg tror, jeg bliver nødt til at være holdt den gode stime, jeg har med min pessimisme og så videre, og skulle sige, jeg tror sgu desværre, det bliver 0-0.
Jamen, hvis jeg skal byde ind, så tager jeg Rasmus' ja-hat og presser den godt ned om ørerne, og så siger jeg, at AGF de vinder 2-0.
Ja. Og som altid, så håber jeg, I får ret.
Ja. Det gør jeg altså også. Det er fredag klokken 19, der er kampstart, og igen, som det altid hedder sig, så en kæmpe opfordring herfra til at komme på stadion, særligt sådan en fredag, hvor de fleste i hvert fald har fri lørdag. Så
opfordring for Gustav, krav for Ahmed.
Der er en ting tilbage, Ahmed. Og det er quizzen.
Ej, der er savnet.
Og quizzen i dag, den har et tema, som du skal gætte. Men jeg tror sådan set godt, du kan gætte det, for du har faktisk allerede sagt det i løbet af i dag. I Horsens, der er en spiller, som har en fortid i AGF. Ah, og du må gerne lige få lov at nævne det. Hvem er det?
Jamen, det er Mikkel Lassen.
Det er fuldstændig rigtigt. Så i dag, så er det Mikkel Lassen-quiz. Det er ikke mange kampe, Mikkel Lassen han nåede at få i AGF, men han fik alligevel et par stykker, og det er de kampe, vi skal dykke ned i. Vi starter sådan her. Mikkel Lassen han får debut for AGF i en pokalkamp. Det er 11. september 2019. Det er anden runde af pokalen, og det er en kamp, som både er gået i glemmebogen for mange AGF-fans, men det er også en kamp, som rigtig mange AGF-fans, de husker. Kan du huske, hvad det er for en kamp, jeg refererer til?
Er det kampen, hvor vi rådede mod Fredericia?
Det er ikke den. Den sidste ledetråd er, at AGF-fansene, de tog færgen derud.
Marcel Riese selvfølgelig.
Lige præcis. Det er Marcel Riese-kampen, hvor Mikkel Lassen han får debut. Det næste spørgsmål, Ahmed, det er, kan du huske, hvordan den kamp den ender?
Jeg ved, den går i forlænget, og det er faktisk sjovt, du siger det, fordi at Janus, som er del af den evige nedtur, han bor faktisk på den ø på det tidspunkt der. Og så på vores OB Aalborg-tur sidst, så sad var nogen af dem, der diskuterede, hvad den endte, den kamp der. Jeg tror, der blev diskuteret mellem 3-1 og 4-2. Jeg tror, jeg siger...
Jeg kan sige så meget, det er rigtigt, den går i forlænget. Kan du huske, hvad den ender i ordinær tid?
Jeg tror, i ordinær tid ender den 1-1. Så det betyder, at AGF vinder 3, tror jeg, i forlænget spilletid.
Der er mange flere mål i den kamp. Den ender 2-2. Vi scorer til i 86 eller sådan noget til 2-2, så spiller vi 2-2 ordinær tid, og så vinder vi altså 6-2 samlet. Alexander Amitsbøl, han scorer to gange, og så manden, som også scorer til sidst og sender den i forlænget, det er god gamle Alex Gersbach, som scorer to, og så,
det er rigtigt.
Så scorer Munchsgaard.
Det var sådan rigtig kludermål, var det ikke det?
Jo, det, sådan husker jeg også, det var sådan efter Jørgen Spark, et eller andet i den stil. Munchsgaard og Ankersen, ja. de scorer i øvrigt også. Nå, vi bevæger os videre til Mikkel Lassens Superliga-debut, fordi den kommer faktisk oppe på Aalborg Stadion i oktober.
Ej, det kan du give mig lov til at sige, men ja, fint, det er fint.
Oktober 2020, det er fjerde runde, og det er en af de her kampe, som er ramt af noget corona-nedlukning, så jeg husker det ikke, som om der var særlig mange tilskuere på stadion den dag. Det er altså sådan lige umiddelbart efter, at vi har fået bronzesæsonen i forvejen. Mikkel Lassen, han får de sidste 2 minutter, og vi spiller 1-1 oppe i Aalborg. Fra startopstillingen i den kamp, der er kun 3 AGF'ere i den nuværende trup. Hvad er det for 3 spillere?
Hvornår sagde du, det var på sæsonen?
Det er oktober 2020.
Okay, oktober 2020, corona.
Så det er, hvad det er, det er 2,5 år siden.
3 AGF'ere. Okay, så siger jeg, det er Nicolai Poulsen, Patrick Mortensen og Det var forsvarsspiller. Jeg tænkte pausen, det kan jo ikke være, han er jo ikke længere GF. Tænker jeg?
Det er fuldstændig korrekt. Det er fuldstændig korrekt. Alle tre er fuldstændig ret. Det er, det er altså...
Fedt.
Ja, jo, det tror jeg godt, vi kan sige uden at fornærme den. Det er tre spillere med lidt god alder fra hver kæde, tænker jeg, Poulsen og Mortensen. Vi bevæger os videre og til den seneste kamp, Mikkel Lassen han har fået for AGF. Han når altså at repræsentere AGF Superliga-trup tre gange. Den sidste kamp, han spiller, det er også i pokalen. Og det er lidt den samme historie, som det er med Marstal Riese-kampen. Vi møder et rigtig pishold, og vi spiller uafgjort, og kampen den bliver så afgjort på straffespark, hvor vi går videre. Og vi er altså i november måned 2020 uafgjort i ordinær tid, og så igen uafgjort i forlænget, og så vinder vi på straffe. Hvem er det, vi møder i den kamp?
Det siger mig ingenting, det der. Og specielt når du siger straffesparkskamp, så tænker jeg, hvorfor fanden kan jeg ikke huske det? Mod lortehold. Jeg ved ikke, altså jeg er helt blank. Altså, jeg kan sige, jeg siger bare noget, bare for at sige noget. Nu er jeg i København, og jeg kan forbi Hillerød tidligere, så siger jeg Hillerød eller andet. Jeg har ingen idé.
Det er ikke Kolding. Meget, meget spøjs fodboldkamp, som jeg også husker den, hvor ja, noget værre rod og så ryge ud i straffespark til Kolding, men heldigvis så var vi de skarpeste i den kamp. Sidste spørgsmål i quizzen, ja. Det er, at i den her kamp, der spiller en venstreback for Kolding, som har spillet rigtig mange kampe på AGF's U19-hold. Altså en anden ung AGF'er, han var i en del forskellige klubber, men endte så i Kolding og spiller altså venstreback for Kolding i den her kamp. Og han har spillet sig sammen med Mikkel Lassen på AGF's U19-hold. Mikkel Lassen er årgang 01, og ham spilleren, vi leder efter her, ham venstrebacken, han er årgang 0. Og Lassen er jo så højreback, og ham spilleren her er jo så venstreback. Så de har altså været bak-kollegaer i en del kampe for AGF's U19-hold. Men hvad hedder den venstre bak?
Kan du fortælle, hvor han spiller hen i dag? Eller nævnte du det?
Han blev først lejet ud til Næstved, og så kom han til Kolding, hvor vi så mødte ham. Og så røg han til HB Køge, og var der et enkelt år, og nu spiller han i Esbjerg.
Igen helt blank. Kolding glemte jeg dog, men... Men skal jeg ikke huske de år, vi havde fandme... Vi havde højere for helvede. Så er der ligeglad, hvem der ellers har spillet der. Jeg ved ikke. Jeg ved fandme ikke, hvem
der. Det er Daniel Thøgersen.
Ah, selvfølgelig.
Også en mand, som jeg husker det som om, at ham var der faktisk gode forventninger til derude på venstre.
Jamen, det er jo interessant med ham, fordi han var jo rigtig tit i kamptrum, men fik... meget sjældent.
Ja, men jeg tror, du har ret i, at han faktisk i rigtig mange kampe var sådan den direkte erstatning for Kasper Højer.
Ja,
men Højer, han var bare sådan en mand, der bare spillede alle kampe fuld tid.
Ja, og det var nemlig derfor, jeg havde så svært ved at huske det, for det var også sådan, men Højer spillede jo hele tiden. Ja. Jeg fik jo nærmest ikke nogen kampe. Han har jo maks fået to eller tre kampe fra AGF, Daniel Thøgersen.
Ja, skal vi lige undersøge det som det allersidste i dag. Daniel Thøgersen... Hvad siger du? De siger 5. Jeg siger 2 der, og 2 der. Jeg får det til 6 kampe. Sådan lige umiddelbart.
Men, og så kan jeg se, to af dem i Superligaen har lavet assist, ud af de 4 Superliga-kampe, jeg kan se her.
Der kan man bare se. Nu spiller han i Esbjerg. Jeg ved ikke, hvordan det går dernede. Det kan være, at de rykker op.
Ja.
Det var alt for Mikkel Lassen-quizzen, og det var alt for lyden af GF i den her omgang. Ahmed, vi snakkes ved i næste uge til endnu et afsnit af Lyden af GF.
Lige præcis, og inden vi helt af, så skal der selvfølgelig også lyde en opfordring til alle jer gode mennesker derude, om at give os en hjælpende hånd og jer selv, hvis I gerne altid vil være opdateret omkring AGF, og specielt Lyden af GF, ved at gå ind og like og følge os på vores forskellige sociale medier, på Twitter, Facebook, Instagram. Det gør en kæmpe hjælp for os, at I også går ind og følg os på jeres foretrukne podcast-app og lægger gerne en anmeldelse eller nogle stjerner, der hvor I lytter med.
Der er ikke mere at sige. Vi lyttes ved igen i næste uge. Kom så det vi.
Kom så det vi.